Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh podgorički, protojerej Dragan Stanišić. Oče Dragane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 086 233 182. Danas smo proslavili praznik materice, o čijem značaju ste, poštovani slušaoci, imali prilike da čujete u našem današnjem programu. Oče Dragane, pa vi nam recite ukratko nešto o prazniku, o običajima vezanim za njega i kako je danas proslavljen u Podgorici.
Najprije da čestitam svim majkama ovaj današnji veliki praznik materica, koji se slavi u oči rođendanstva Hristovoga. Prošle nedelje proslavili smo djetince, ove nedelje materice, a sljedeće nedelje su oci. U crkvi Svetog Đorđa jutros svetom liturgijom započeo je ovaj praznik, kao što započinje svaki praznik u crkvi svetom liturgijom, sabranjem naroda Božijega oko svete čaše. Na svetoj liturgiji čitali smo evanđelje vezano za ovaj događaj, za ovaj praznik. Zatim, poslije liturgije, narod se sabrao i zablagodario Bogu i okupio se u prostorijama crkvene opštine, gdje su predstavnici kola srpskih sestara na čelu sa gospođom Vojvodić i učitelja hora gospođe Stežane i djeca hora sa sabornog hrama primili poklone. Oni su ovdje u prostorijama crkvene opštine vezivali majke i otkupljivali su se majke, djeci, dajući im poklone. Ovom prilikom djeca su izvela i svoj program, svoje recitacije, tako da je u nastavku svete liturgije u prostorijama crkvene opštine bilo svečan. Taj događaj su ove godine propratili i određeni naši mediji, o čemu će vjerovatno otići slika već sutra i u javnosti.
Evo i prvo pitanje za večeras. Slušalac želi da obrazložite vezanost posta, svetog pričešća i svete tajne ispovijesti.
Da, ovo je stalna tema koja se ponavlja i kada uvijek tražimo smisao posta, onda se sjetimo stiha crkvenog pjesnika: srce mi čisto sazdaj Bože i duh prav obnovi u meni. Dakle, da bismo bili čiste savjesti i prosti od grijeha, onda se to postiže molitvom. Tako da post i molitva na jedan neraskidiv način su povezani, kao što se upoređuju sa krilima ova dva oruđa našega podviga, tako se post i molitva uzimaju kao načini uzlaska ka nebu. Tako da, prilazeći svetoj čaši, mi u prethodno, ukoliko smo se spremali, ukoliko smo krilati ili u duši, na neki način mi smo više oduševljeni, a opet to sve zavisi uzajamno od Boga i od nas. Mi smo onda ispunjeni i sjedinjeni sa Hristom kroz tajne tijela i krvi, tako da post, molitva i kao kruna pričešće predstavljaju taj jedinstveni sadržaj koji čini nas Božjima, obožujemo se i primamo darove Duha Svetoga.
Slušateljka pita da li hrišćani treba da kite novogodišnju jelku?
Pa taj sadržaj vezan za rođenje Hristovo tokom vjekova se obogaćuje i sada kad bismo se bavili tom temom našli bismo brojne tragove i načine i sredstva osmišljavanja toga događaja i obogaćenja odnosa prema tom izuzetnom događaju ulaska Logosa, Sina Božjega, u svijet. Kad bismo to posmatrali sa stanovišta običaja, onda uviđemo da zavisno od raznih strana ti običaji su različiti, ali otprilike svi teže istom smislu, to jest da na najuzvišeniji način dočekaju rođenje Bogomladenca. Na našim prostorima ovdje, što se tiče neke prakse, mislim da je kićenje jelke novijeg datuma, ili na neki način je to jedan zapadni uticaj proslave, na jedan svetovan način proslave nove godine. Treba imati u vidu da je nova godina slavljena i u pagansko vrijeme, tako da se danas sve više nova godina slavi i na paganski način. Međutim, u našoj tradiciji nova godina je uvijek bila vezana za rođenje Hristovo, za Božić, i ona je na neki način slijedila Božiću, kao što je i u našoj crkvi slučaj. Međutim, na zapadu je isti taj slučaj, nova godina sleduje poslije Božića, tako da sada mi posle te sekularizacije i prodora tih mas medija na neki način dolazimo u šizofrenu situaciju, da nešto što slijedi posle Božića i na zapadu kod nas prethodi Božiću. Tako da upadamo u tu zamku da slavimo novu godinu na paganski način. Znači, padamo ispod tog nivoa i zapadnog odnosa prema prazniku i ulazimo u jednu sferu mnogoboštva. Tako da je razumnije i bolje slaviti novu godinu poslije Božića, kako to i ovdje kod nas u crkvi ide, a ako već djeca žele da kite jelku, onda je bolje da kite badnjak, pošto je badnjak simbol Hrista i on nam nagovještava dolazak Bogomladenca, i zato mi celivamo badnjak i klanjamo se badnjaku, klanjamo se Božiću, i zato celivajući Bogomladenca mi ga ukrašavamo. Tako da svaki onaj ukras na badnjaku koji dječica kače, to je njihov cjeliv Hristu i to je puno smisla. Mislim da je jedan episkop naše crkve ukazao na jedan svojstven način njemu da taj pokret koji je kod naroda, kod djece okrenut prema jelki, on je uspio, i možete vidjeti sada sve češće se to događa, on je blagoslovio da kite djeca badnjak. Nekako je želio da taj pokret koji djeca imaju poslije toliko vremena prema novogodišnjoj jelki usmjere prema nečemu mnogo vrednijem, boljem i višem i smislenijem, i rezultat toga je veća radost i dublja realnost. Tako da sam, eto, i ja kao sveštenik poučavao na svojoj parohiji i gdje sam stizao djecu da umjesto jelke kite badnjak, i u mnogim slučajevima djeca su to rado prihvatila, i mi bi mogli negdje napraviti jednu izložbu tih okićenih badnjaka. Mislim da ima dosta fotografija nastalih u posljednjih 5-6 godina od Hercegovine, ovdje Crne Gore, zatim tamo u Beogradu isto tako je uzela ta praksa maha. I kažem vam da mnogo ljepše izgleda okićeni badnjak nego okićena jelka, jer nekako to drvo, badnjak, odnosno hrast je svojstveno ovom prostoru više nego jela, pogotovo ta vještačka jelka koja je na neki način previše nametljiva, drečava. Ovdje badnjak više ukazuje na tu vitlejemsku pećinu, ono lišće badnjaka bolje dočarava tu skromnost u kojoj je Bogorodica rodila Hrista, i to je taj doprinos i obogaćenje sadržaja tradicije.
Evo i pitanje naše slušateljke iz Nikšića. Kaže se da spasenje duše roditelja najviše zavisi od djece. Kako to djeca opredjeljuju spasenje svojih roditelja?
Pa sve je povezano. Na primjer, spasenje djece zavisi od roditelja i spasenje roditelja zavisi od djece, što govori i sve ovo što je vezano za praznike detinci, materice i oci. Time se pokazuje da crkva shvata taj smisao, tu uzajamnu vezu ljubavi između bližnjih i porodice, u krajnjoj liniji slika crkve Božje. Porodica je na neki način crkva u malome, taj divni organizam kojemu je glava Hristos. Naprimjer, djeca su ta koja po nekom normalnom i logičnom poretku sahranjuju svoje roditelje. Oni su ti koji ih ispraćaju u vječnost, tako da od djece zavisi kako se oni odnose prema tome kako, u kakvom su oni stanju. Imamo u vrijeme ranije ideologije da djeca nisu često imala pravu orijentaciju prema roditeljima, čak ni u tom posljednjem času. Znam dosta primjera gdje je neka baka bila hrišćanka, pobožna, ispovijedala vjeru na svakom mjestu, i njena djeca koja su bila u raznim institucijama tadašnjeg sistema nisu je udostojila hrišćanskog pogreba, već su je shodno svojim uverenjima i shvatanjima ispratili i sahranili. Tako da smo mi htjeli to ili ne, na neki način u času rastanka sa ovim svijetom u rukama te djece, i to je neka slika, a prvenstveno smo, bez obzira na taj stav djece prema roditeljima i roditelja prema djeci, u rukama onoga koji nikad nema pogrešan pokret, nego uvijek pravedno sudi i daje.
Slušalac pita kako riješiti problem očuvanja dobrih odnosa između razvedenih roditelja i napuštene djece.
Pa ti odnosi su već narušeni čim su se razveli. Toga je sve više u modernom svijetu. Međutim, ne treba se pomiriti sa razvodom nikada. To i svetovni sudovi na neki način nastoje da izvedu. Prilikom svakog razvoda nudi se mogućnost pomirenja, naročito crkva. Kada dođe do zahtjeva za razvod, onda sveštenik i sam crkveni sud nastoji na pomirenju. Čak i kada dođe do razvoda zbog nemogućih odnosa, i dalje se apeluje, ukoliko je moguće, na pomirenju. Sigurno da se razvod roditelja odražava na djecu i djeca pate zbog toga, međutim Bog ipak brine o svima, tako da pred tom neminovnošću ne treba se predavati, potrebno je nadati se u ljubav Božju i vjerovati da će Bog nadoknaditi sve ono što smo izgubili, a pripadalo nam je, što se tiče i roditeljske ljubavi i ljubavi drugih prema nama.
Starac Pajsije je rekao da potčinjavanje iz ljubavi predstavlja duhovnu, a iz straha vojničku disciplinu. Slušalac želi da prokomentarišete ove riječi.
Sasvim tačno, to je različit stepen discipline. Potčinjavanje ili poslušanje iz ljubavi vezano je u većoj mjeri sa krstom nego potčinjavanje usled naredbe. Mada se čini da je teže slušati ili biti poslušan kada je u pitanju naređenje nego kada je u pitanju ljubav. Međutim, ko je dublje posmatrao tu pojavu, shvata da je poslušanje iz ljubavi uvijek vezano sa krstom, sa raspećem, sa žrtvom. Jer gdje god ljubav, tu je na neki način i žrtva. Tako da je uzvišeniji odnos ljubavi nego discipline, mada i prava ljubav u sebi sadrži disciplinu. To je greška misliti da je ljubav anarhija. Ne, naprotiv, ljubav je viši oblik discipline od vojničke discipline.
Duh hrani dušu, a duša preobražava tijelo. Kada tjelesno počne da guši ono duhovno u čovjeku, do izražaja dolazi sva unakaženost ljudske prirode. U Svetom pismu stoji šta vrijedi čovjeku da sav svijet zadobije kada duši svojoj naudi. Da li je osoba u čijem postojanju preovladava tjelesno u stanju da osjeti istinsku radost postojanja i pita postoji li u našem zemaljskom životu prava radost, radost duše i kako je osjetiti?
Vidim iz ovih pitanja da naši slušaoci sve više čitaju literaturu i prosto to je došlo do zavidnog nivoa. Ta pitanja su prosto iskazi koji su jači kao odgovori nego što su moji odgovori. Vidi se da je svijest slušavaca na zavidnom nivou, tako da nemam tu šta da dodam, osim da se ljudi sve više i više udubljuju u duhovne stvari, u literaturu, da čitaju oce, zato postoje sve više i više uslovi, prevode se značajna dijela, samo treba paziti da se kao i svemu ne pristupa jednostrano, da se na neki način čuvamo, da se smiravamo pred sadržajem koji usvajamo, da tvorimo ono što čitamo. Najvažnije je od svega tvoriti ono što se govori. Jer ako ne tvorimo ono što slušamo, onda dolazimo u taj raskorak, u taj rascijep telesnoga i duhovnoga i onda naravno treba da se molimo Bogu da nam da smirenja, da dođemo u to jedinstvo i duhovnog i tjelesnoga i duševnoga, jer pravi čovjek nije razdvojeni čovjek, rascijepljeni čovjek. Zato nije dobro da na neki način dođe do disharmonije, bilo do pretjerane apsolutizacije duhovnog, ni do pretjerane apsolutizacije tjelesnog. Može se govoriti o razdvojenosti te dvije sfere samo uslovno. Na neki način jezik je veliki, da kažem, prostor. Imamo tu brojne izraze za istu stvar, tako da se pjesnici tu na neki način najbolje izražavaju. Pjesnički jezik, on ima tu snagu da prevazilazi taj pojmovni govor, da prevazilazi tu kategorizaciju. Pjesnički jezik na neki način čuva u sebi to jedinstvo izraza. Tako je bitno, i to su oci govoreći o duhovnim stvarima uvijek naglašavali, da nas svaki akt uzvodi Bogu kao ličnosti. Znači, Bog je ličnost i naš odnos s Bogom ne ukida našu ličnost, to je bitno. Znači, to ni Bog ne želi da nas poništi kao ličnost ni svojom svemoći, ni svojom ljubavlju, ni svojom dobrotom, ni svojom ljepotom, nego prosto dobrota njegove ličnosti, ljepota njegove ličnosti, savršenstvo njegove ličnosti nas prožima kao ličnosti. I time na neki način mi dolazimo do raja. To je taj raj kada gledamo lice Božje, kao što kaže apostol Pavle, licem k licu.
Slušateljka kaže, naš najveći neprijatelj je u nama samima, misli na strasti, razdražljivo, zlobu, i pita da li vidjeti svoje grijehe znači vidjeti početak spasenja.
Naravno, to je osnovno, sagledati svoj promašaj. Često se to tumači, vidjeti svoj grijeh kao vidjeti neku bolest, pa onda ne htjeti je priznati. Više se tu misli na sagledati svoj pogrešan korak i time se vratiti i ne trošiti energiju na pravac koji je pogrešan. To je otprilike smisao tog sagledavanja našeg grijeha. Znači, to je kao kad biste se uputili u nekom pravcu i na tom putu skrenuli u pogrešnom pravcu. I što prije vidite da ste skrenuli, da ste promašili, da ste pogriješili, to je pogreška, manje vam treba muke da se vratite na onaj put gdje ste krenuli. Tako svaki taj grijeh, to je na neki način trošenje energije u pogrešnom pravcu. Znači, trošenje svojih snaga i sila u pravcu gdje se te naše sile i energije ne oplemenjuju, gdje se samo troše i prazne. Međutim, pravi smisao našeg puta koje muči Gospod je da, idući njime, mi uvećavamo svoje talente ili talante, da se obogaćujemo kao ono dobar trgovac koji na svom poslu umnožava svoje bogatstvo, od jednog dobija 10, ili kao ratar koji bacivši jedno sjeme dobija 100, a ukoliko u pogrešnom pravcu krene taj naš akt života, ta naša radnja, onda mi, naša žetva je oskudna ili nikakva, i time mi postajemo puki siromasi, ogoljeni, nagi i izgubljeni. Zato se apeluje da se obrati pažnja na grijeh, ne kao na nešto što je vezano za pravni lijek, nego nešto što na neki način nam uzima vrijeme i obesnažuje nas u našem rastu, kao onome što je prvenstveno korisno i dobro i spasonosno za nas kao ljude, kao ličnosti.
Evo i pitanja naše slušateljke iz Podgorice, da li postoji neka azbuka duhovnog života, odnosno od čega početi spasenje duše?
Da, ima jedna knjiga od Svetog Teofana Zatvornika, prevedena prije više godina ovdje kod nas, da li se zove Azbučnik pravoslavne vjere ili Azbučnik prosto samo, vi su date te osnovne pouke. Međutim, sve je to dobro, ali najvažnije je da mi uđemo u crkvu, da se krstimo, jer krštenjem postajemo udovi crkve, uzglavljujemo se u crkvi i postajemo taj organizam kojemu je glava sam Bog, Hristos, Logos, i stičemo prava krštenjem na sve darove Duha Svetoga. Znači, mi ulazeći u crkvu stičemo sva prava, to se znači postajemo pričasnici tog božanskog. To je najbitnije, ta praksa, taj život, to zajedničarenje, da se sabiramo na svetoj liturgiji i da prinosimo sebe kao žrtvu Bogu i da dajemo sebe na dar Bogu i da primamo uzdarje a to nije uzdarje, neko koje je nešto sporedno ili nešto manje od Boga, nego sam Bog nam se daje u tom odnosu koji se ispovijeda kroz crkvu.
Slušalac iz Kotora pita da li izraz vaspitanje znači hranjenje, ne samo uticanje, i može li čovjek vaspitati, odnosno prevaspitati drugog čovjeka, i da li mi smijemo sebi davati za pravo da mijenjamo druge?
Pa sticajem okolnosti, u školi upravo ja predajem nauku o vaspitanju, to je predmet pedagogika nazvan u novije vrijeme. Treba znati da su sve te discipline na neki način produkt novije vremena, naročito 19. vijeka, ta težnja za disciplinama, za tim specijalizacijama, da se specijalizuje neka tema pa da se obrađuje. Međutim, osim toga što imamo sad u novije vrijeme sistem vaspitanja u vidu teorije, na neki način vaspitanje kao fenomen u jednom cjelovitom smislu životnog izražavanja imamo od samog nastanka čovjeka, jer je Bog čovjeka oblikovao po liku svome. Znači, vaspitanje ili oblikovanje, to je znači u tom ontološkom smislu ta potreba, taj oblik, taj lik koji je ucrtan u nas, osnov našeg postojanja. I iz tog osnova postojanja proizilazi ta stalna potreba da taj naš lik koji je prema Božnjem liku se što više upodobi prvo liku. Tako da su svetitelji primjeri i uzori tog istinskog oblikovanja i vaspitanja u Bogu. Pravo vaspitanje nikad se više ne traga za vaspitanjem nego u modernom vremenu, i to je pokazatelj kolika je ta potreba velika da mi znamo prema čemu da se oblikujemo. Izgubio se taj uzor i zato postoje, kad se izgubi istinski i pravi uzor, da se mi rasipamo prema mnogobrojnim i raznovrsnim uzorima koji su često lažni i koji su imitacije onoga pravoga što nam je istinski potrebno kao uzor, kao nešto čemu težimo. Zato ispovijedajući Boga u Trojici, Oca, Sina i Svetoga Duha, mi stalno podsjećamo na to da je naš istinski uzor, naš jedini put upravo ta ikona koju ucjelivamo, to je ta ikona Hristova, i zato svaki put celivajući ikonu u crkvi ili u kući mi celivamo taj najviši stupanj našega života. To je postizanje tog istinskog lika, i ti istinski likovi su kroz 2000 godina zasijali u našim hramovima, u našoj crkvi, i kad pogledate naš narod, on u mnogome nosi na svom licu sastojke tih likova sa fresaka naš kršteni narod. Dok, na primjer, ljudi koji su se otuđili od vjere ili izgubili istinito ispovijedanje vjere, sve manje imaju toga istinskog elementa lika Božijeg u sebi, nekako više su naturalnog izgleda, trodimenzionalnog, nekako dobijaju obilježje kipa. Zato, na primjer, u pravoslavnoj crkvi su prevladale ikone kao jedino što je dostojno celiva, dok u rimokatoličkoj crkvi nekako taj lik je ukamenjen i stoji često kao kip. I tu je razlika kada, na primjer, pitaju pravoslavne, koja je razlika između rimokatoličke i pravoslavne vjere. Naravno, postoje tu dogmatske razlike i kad to kažem sada razlika u shvatanju Svete Trojice, često ljudi ne razumiju o čemu se radi, onda prosto zanijeme i kao shvatili su šta sam rekao, međutim vidim da im ništa nije jasno. Međutim, nešto sam kroz praksu uočio da je najbolji način da tu razliku ukažemo sada vezano za ambijent hrama. I kažem, u jednom slučaju, tako naravno, želeći da vas pitam onoga ko ima nedoumice, pa pogledaj šta mi cjelivamo u pravoslavnom hramu, da li ste pratili, mi cjelivamo časni krst, cjelivamo ikone Hrista, Gospoda Isusa Hrista, Bogorodice, cjelivamo praznične ikone na kojima su također likovi, mislim dominantno je nadvladava lik, lice. Međutim, vidjet ćete da u rimokatoličkom hramu također postoje ikone. Međutim, one su više nekako trodimenzionalne, više su nekako od ovoga svijeta ti likovi. Nekako su, malo se razlikuju od likova koje sretamo u raznim zanimanjima. Naprimjer, u svijetu, u pozorištu, a te kipove koji se nalaze u rimokatoličkom hramu često viđamo i mi ne cjelivamo kipove. Rimokatolici oni cjelivaju kipove, čak ima i literatura jedna, naprimjer, na zapadu koja se bavi sozrcavanjem tih vajarskih oblika. Tako, na primjer, imate i neke nastranosti da se zaljube u te kipove poput pagana koji su obožavali neka božanstva koja su bila prikazana u vajarskom izdanju. Tako da je to vaspitanje, to oblikovanje ostavilo svoga traga kroz umjetnost i kroz crkvenu umjetnost. Tako da ako hoćemo da sagledamo domet naše teorije vaspitanja, onda pogledajmo kako nam izgleda hram i vidjet ćemo te domete našeg oblikovanja. Naprimjer, u islamu dometi tog oblikovanja su potpuno nebitni. Čak nema ni pokušaja nekoga dometa za dobijanja savršenijeg lika od onoga koga imamo. Zato u islamu nemamo predstavljanja lica, zabranjeno je slikanje likova, postoji neka ornamentika, tako da tu što se tiče nekoga oblikovanja i težnje ka za dobijanju ljepšeg, uzvišenijeg nebeskog lika nema, također ni u istočnjačkim religijama. Prosto nepoželjno je da se teži za dobijanju lika, očuvanju ličnosti. Dakle, po mom sudu u pravoslavlju imamo najviše domete oblikovanja, vaspitanja i to je prava pedagoška teorija data na zidovima.
Slušateljka kaže da je u svetootačkoj literaturi čitala koliko je važno poslušanje kod monaha i želi da objasnite poslušanje kod Mirjana i značaj poslušanja sa duhovne tačke gledišta.
Pa teško je to objasniti, to kod mnogo objašnjava, on malo sluša, to je obično pravilo. To su već domeni vezani za jednu praksu koja je nastala u manastirima i nije dobro da se, na primjer, nekako brkaju te metode. Na primjer, ono što je delotvorno i plodonosno u određenom ambijentu, u drugom ambijentu to može biti na neki način opasno. Ako uzmete primjer, na primjer, iz nečega što je ovako poznato, neki planinar ili alpinista koji je izvježban u raznim tajnama pristupa stijenama i jamama, onda on, za njega važe posebni metodi rada, dok onaj koje kilav i spava više nego što hoda, on ne može da se na neki način vlada po tim metodama pod kojima se vlada alpinista. Znači, sada kad bi ja počeo da idem u predjele u koje stiže alpinista, ja bih stradao. Tako isto i u duhovnom životu, monasi su ljudi koji teže tim gorskim visinama duha i oni, vježbajući se u postu i molitvi i živeći usamljeno, odvojeno od svijeta, osjecajući na sve svoje želje, oni dostižu do takvih dubina tajni i shodno tome oni i žanju određene plodove. Tako da brkanje tih metoda i a sve su te metode spasonosne u određenom domenu. Poslušanje, evo da bih je predstavio dokle ide to poslušanje, ide u, kako su zapisali oci, dotle da mi potpuno umrtvimo svoju volju i da se povjerimo duhovnom ocu i da djelamo sve što on kaže. To je jedan podvig, put koji nas vodi savršenstvu, pogotovo kad se nađemo u rukama savršenog duhovnog rukovoditelja, mi brzo postižemo uspjeh u duhovnom djelanju. Čak i ako je naš rukovoditelj nesavršenog života, ukoliko smo se predali tom podvigu poslušanja, odricanja volje, mi isto tako postižemo uspjeh blagodareći Bogu, što on nadoknađuje sve naše nedostatke, ono što nedostaje nama, a ona imamo u Bogu. Svako savršenstvo, a svaki čovjek je nesavršen. Sada postoje naravno zloupotrebe, neko u neodgovarajućem ambijentu počinje da primenjuje taj odnos i onda dolazi do nekih situacija koje nisu pozitivne. Tako da treba imati u vidu ambijent i uslove i shodno tome primjenjivati ovaj odnos poslušanja. Što se tiče naše istorije, naše prakse, možemo vidjeti u literaturi gdje se ispoljava ta jednodušnost u porodici, kaže se, svi su kao jedna duša. Tako da se ta poslušnost manifestuje na različite načine, ali ona ima za cilj da se postigne ta jedinstvenost u zajednici. A tu jedinstvenost ima crkva kao dio, kao element i sastojak i osnov svoga bića. U crkvi se čuva ta jedinstvenost i što smo na neki način bliži Bogu, što je više Boga, to je više te jedinstvenosti. Tako i do dan danas imamo primjere gdje se postiže ta uzajamna ljubav, gdje ljudi su kao jedno bić, mnogi su, a jedno su. Kaže, mnogo ljudi je jedna duša. To je primjer te uzajamne simfonije u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima.
Oče Dragane, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vaš poštovani slušalci podsjećanje da na talasima Radio Svetigore u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. Brojevi telefona Radio Svetigore su 086 230 050 086 233 182.
Ispod ruma pogledi duše sa ikona, mirisi šina iz Paraćina, stalaća lapova, suze na promrzlim prstima. Ljubav tajnu sačuva u čistim srcima, kad se nebo otvara da se pročita istina.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski. Brojevi telefona Radio Svetigore su 086 230 050 086 233 182. I mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Evo i pitanja našeg slušalca iz Podgorice. Subotice. Šta mislite o čovjeku koji 20 godina nije pokušao da stupi u kontakt sa svojim djetetom i kako bi trebalo to dijete, sad već odrasla osoba, koja ne zna ni kako mu roditelj izgleda da se ponaša?
Ako taj roditelj nije stupio, kako sam razumio, pitanje da li je pokušao da stupi ili nije pokušao.
Pa mislim da ovdje piše da nije pokušao da stupi.
Da, ako nije pokušao da stupi u odnos sa tim djetetom, a i od strane djeteta nije bilo pokušaja, onda najbolje sve prepustiti vremenu kada se mogu pojaviti nove činjenice. Znači, uslov za svaki odnos je pokušaj da se uspostavi taj odnos. Tako da koliko se prekine svaki prirodni odnos sa našim bliskima, čak i sa onima koji su nas rodili, tu ostaje taj najdublji odnos koji je uslov svakog odnosa sa Tvorcem svega vidljivog i nevidljivog, sa nebeskim Ocem. I svaki otac je slika tog nebeskog Oca i ta potreba i veza sa roditeljima, to je izraz te najdublje veze sa nebeskim očinstvom koje je u osnovi svega našega postojanja.
Slušateljka iz Bara kaže da živi hrišćanskim životom, ima troje djece i pita da li je pogriješila što je podržala vezu svoje kćerke sa katolikom.
Pa mislim da ona previše daje značaj sebi u toj vezi. Ona prosto nema tu šta da podržava. Prosto ona može tu da se saglasi ili da ima nedoumice. Ipak je to lična stvar njene kćerke. To je njen izbor. Svi su ljudi prizvani na istiniti i pravi život. Tako i ta kćerka, bez obzira s kim živi i kako živi, ona sigurno ponikla u sredini, u ambijentu naše vjere pravoslavne, ima u jednom smislu tu potrebu, ili bi trebalo da ima, da preobražava one sa kojima živi. Kaže apostol Pavle, ako se prilijepila žena za neznabožca, nemojte ih rastavljati. Otkud znaš, ženo, da se preko tebe neće spasiti muž, ili ako se muž privezao za ženu iz neznaboštva, ne treba ih rastavljati, jer otkud znaš da se neće spasiti preko muža neznabožna žena. Tako da su to velike tajne i možda je to viši promisao da se na put spasenja nađu i oni koji su ovako gledano na našim očima na neki način izgubljeni.
Slušateljka iz Nikšića pita kako demoni utiču na ljude koje je podložan tom uticaju, kako se zaštititi i kako oni uplivišu svoje misli nama tako da mislimo da dolaze od nas. I želi da kažete nešto uopšte o uplivisanju misli i kako prepoznati da je misa od đavola.
Narodne izreke su tu izvanredne. Kaže se, ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju. Ili, na primjer, slušao sam od bake, kad neko pomene đavola, kaže, ne pominji nepomenika. Tu se vidi ta mudrost života, gdje su naši preci imali taj osjećaj svetinje. Oni su izbjegavali da ulaze mnogo u te demonske stvari, te demonske smicalice. Više su bili okupirani tim pozitivnim. Više su se trudili da posvjedoče ljubav, da ispune zapovijesti, da posluže bližnjemu. I u takvom nastojanju raspršuju se najbolje demonske zamke. Pogotovo, kaže se, krst odagoni sve zamke nečastivoga. Što znači krst? To znači žrtva, trud, ljubav, raspinjanje, žrtvovanje, davanje sebe drugome, To je taj metod jedinstveni koji pobjeđuje stihije mraka, stihije tame, i zato je nekako zdravije izgovarati molitve, služiti bližnjemu, ne truditi se, nego se uplitati u te mehanizme delovanja mraka. Naravno, duhovni ljudi koji su dostigli visoke stepene iskustva u duhovnim stvarima govore o tome, ali primjerenije se ovdje nekako podobiti toj praksi koja nam je bliska, nekako to predanje koje još uvijek živo u narodu, a naravno mi koji smo stari znamo u većoj mjeri koliko je to nekako bilo još izrazitije kroz te postupke, kroz te pokrete života. Tako da je najbolji način biti preokupiran pozitivnim, dobrim, lijepim, ne obazirati se na ono što je na neki način gadno i ružno. Tako da kaže se, čovjek je ono što govori, što radi.
Slušateljka pita, kako ateistu ubijediti da postoji Bog?
Pa možemo ga ubijediti, ali nema od toga nikakve koristi, jer nije smisao pravoslavlja u tome odnosu. Pravoslavlje je u jednom dubljem smislu ateizam, vjerovali ili ne. Kako to? Tako što ono sve što zna o Bogu može na neki način da negira. Kako? Tako što sve to što je ikad rečeno o Bogu nije u dovoljnoj mjeri toliko jako da obuhvati Bog. Nego sve to što je rečeno o Bogu, Bog je iznad svega toga. Znači, Bog je neobuhvatan našim riječima, on je iznad svih naših epiteta. Bog je, kažemo, dobar, on je iznad dobrote, on je nad dobar. Bog je svemoguć, on je iznad tog našeg epiteta svemogućstva, nego je on, znači, prevazilazi sve naše pojmove i naše predstave i vizije koje mu pripisujemo. Tako da je možda ateizam jedan slijepi refleks te apofatike, te tajne koja je prisutna u crkvi. Tako na istoku u vrijeme komunizma rasprostro se taj ateizam i mudri oci su to tumačili da je na neki način to kudikamo manje opasno, manje štetno nego zastranjenje. Tako da smo mogli čuti da su ateisti ljudi, ima jedno poređenje jednog monaha koga sam ja sretao, kaže, oni su zaleđeni i kad dođe sunce oni će se raskraviti i bit će dobri. Tako da se može sresti mišljenje kod uglednih iskusnih otaca da je mnogo gore vjersko zastranjenje, nastranost vjerska od tog pukog negiranja ili izbjegavanja da se ispovijedi vjera u Boga. Što ne znači da je to poželjno stanje. Vidimo da se u Rusiji iz tog stanja ateizma narod vratio tom izvornom korijenu vjeri i prosto je lako vaskrsao. Međutim, kada zastrane ljudi, kada zapanu vjersku nastranost, onda vidimo kroz historiju da nema vrlo rijetko povratka. Tako da taj ateista će se vjerovatno se jednog dana raskraviti i zavoljeti Boga, a zavoljet će ga kroz zapovijesti prema bližnjemu. Ako bude volio bližnjega koga vidi, onda će kroz tu ljubav zavoljeti Boga koga ne vidi, jer su te dvije zapovijesti uzajamno povezane. Znači, mi ne traži vjera od nas da mi vjerujemo na neviđeno. To je baš svojstveno pravoslavlju da nastoji na tome da svoju vjeru zasnuje na tvrdom kamenu, na tvrdom temelju, zato se kaže tvrda vjera. Ne nikakva vjera, ne vjera po ubeđenju, nego živonosna, vaskrsna vjera u vaskrsloga Hrista, vjera u vaskrsenje mrtvih, živa vjera, ne bilo kakva vjera, ne deklarativna vjera, nego spasonosna Hristova vjera. To je smisao i cilj našeg života.
Slušalac iz Tivta želi da objasnite riječi starca Josifa Atonskog: čovjekova volja postala je olovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir.
To je iskaz koji je savršen što se tiče Josifa Atonskog. Naša volja je prepreka često da se projavi i da se ispuni volja Božja. Međutim, i kad se ispuni volja Božja, ne poništava se naša volja. To je bitno. Znači, kada se ispuni volja Božja u svakom postupku našeg života, ukoliko postignemo takvo savršenstvo da se ispuni volja Božja na svakom našem pokretu, da postane svaki naš pokret identičan volji Božjoj, što je nemoguće u ovom svijetu, jer smo mi ipak ljudi smrtni, ali eto, težimo tome, zato se i molimo molitvom Oče naš, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu, onda se time, tom interakcijom, da upotrebim taj izraz naučni, ne poništava naša volja, nego se naša volja ispoljava u pravom onome obliku i tu se dostiže taj domet slobode. Tu je ostvarena ta sloboda čovjekova, ukoliko se na neki način poistoveti njegova volja sa voljom Božjom. Tu je taj najviši domet slobode.
Slušalac pita: zašto ljudi umiru, treba li se bojati smrti i kako se za nju pripremati?
Mi vidimo da ljudi umiru posle određenih dana i godina i sahranjuju se u zemlju i ispraćamo ih, sabiramo se oko odra i vršimo opijelo, i vršeći to opijelo, čitajući te molitve, mi na neki način udubljujemo se u odgovor na ovo pitanje zašto čovjek umire. I ranije, kada su ljudi ispraćali svoje pokojne uz opijelo, oni su shvatali zašto ljudi umiru. Međutim, sada kada ljudi ispraćaju svoje bližnje bez crkvenih pjesama, bez himni, onda oni stvarno sve više i više gube svijest o tome šta je smrt i gube čak i nadu da je nadu na život posle smrti. Međutim, te crkvene pjesme nam ukazuju da ta smrt s kojom smo se suočili nije zadnja riječ u svemu što postoji, nego da je smrt samo jedna faza posle koje slijedi nešto što je jače od smrti, a to je život. I zato je naša vjera, pravoslavna vjera, u vaskrsenje mrtvih. To je ta tajna naše vjere, i pjevajući tropar Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima koji su u grobovima život darova. Mi se ispunjavamo tim životom, i ispunjavajući se tim životom, mi prolazimo kroz smrt. i smrću svojom smrt pobjeđujemo. Pogledajte koja je to tajna. Sve što prošireno kažemo o tome, van ovoga tropara, mi na neki način osiromašujemo tu tajnu, zato su te crkvene pjesme nešto što je dovoljno. Prosto dovoljno je ponavljati te crkvene pjesme i uzvoditi se umom i dušom i srce u tim himnama i onda ne da ćemo imati shvatanje smisla života i smrti, nego ćemo se ispuniti tim životom koji je jači od smrti. To je cilj našeg zajedničarenja, našeg sabiranja u crkvi, našeg proslavljanja praznika. Ne da shvatimo vaskrsenje, ne da naučimo priče o vaskrsenju, nego prosto da se ispunimo silom Hristovog vaskrsenja. I kada se ispunimo silom Hristovog vaskrsenja, a ono nam se neprekidno daje, ali mi smo na neki način okoreli u svojoj sebičnosti, samodovoljnosti, egoizmu, zatvorenosti i onda to ne primećujemo. Zato se i sabiramo da proslavljamo Hristovo vaskrsenje i ištemo od Boga jedinstvo sa u tajnama i primamo zato što smo slabi, što smo nemoćni, što smo grešni, što smo smrtni, sve to zbog toga što bez Boga ne možemo pobijediti smrt. Zato nam je potrebno da smo hrišćani, da zajedničarimo u Hristu i silom Hristovom mi pobjeđujemo smrt. To je ta tajna. Zato u pravoslavlju nema preciznih definicija šta biva sa dušom kad čovjek umre. Prosto nije to stvar definicije, nije stvar nauke, to je prosto pitanje Hrista, pitanje sile vaskrsenja kojom se ispunjavamo u crkvi, u pravoslavnoj crkvi, u pričešćujući se, primajući Hrista u sebi, mi postajemo hristonosci, postajemo vaskrsenosci, postajemo svetitelji, postajemo ikone i tako se spasavamo imajući uvijek Hrista u sebi i bivajući uvijek sami u Hristu Bogu, Bogu ljubavi.
Pitanje glasi: šta se dešava sa dušom za vrijeme kliničke smrti i stanja kome?
Pa šta se dešava sa dušom, možemo da nagađamo. Imamo te knjige, mislim da je to bilo nedavno objavljeno kao zbornik tih događaja koje je prikupio jedan ljekar. Nemamo mi tu neki komentar, prosto to ukazuje na ovo što sam govorio, da je to biće u osnovi čovjekovog postojanja život, a nije u osnovi čovjekovog postojanja smrt. Tako da i oni koji, kaže se tamo i objavljuje Bog, da će vaskrsnuti i ne samo oni koji su dobri, nego i oni koji su zli. To ukazuje na postojanje u kojemu je utkana neprolaznost. Utkana je, postojanje je utkano u osnov svega što jeste. Nije utkano nepostojanje, znači iako ljudi umiru, oni nastavljaju svoje postojanje po Božjoj volji, Jedni će, kaže se, vaskrsnuti na život vječni, a jedni će vaskrsnuti na sud. Tako da ljudi će vaskrsnuti i sa tijelom, znači prvenstveno kao ličnosti, bit će prepoznati od Boga, od sudije, da upotrebimo taj izraz koji zna svaku pomisao ljudsku, i u toj nadi na vaskrsenje mrtvih mi živimo ispunjavajući se tom eschatološkom nadom. Nažalost, danas u svijetu sve je manje te eschatološke nade, čak i hrišćani koji idu u crkvu više se nekako uzdaju Hrista zbog stvari ovoga svijeta, zbog života koji je ograničen vremenom i prostorom, što je opet potrebno i ljudski, a nekako sve je manje te eschatološke nade koja je bila svojstvena naročito prvoj crkvi, ranom periodu hrišćanstva, i naročito je svojstvena istaknutim muževima crkve, svetiteljima, prepodobnim episkopima, stradalnicima, mučenicima. Svi ti mučenici, oni su bili prepuni te eschatološke nade, tog bliskog prisustva Hristovog i u ovoga i onoga svijeta.
Slušalac pita kako se boriti protiv grešnih pomisli i da li ih treba ispovijediti.
Treba se ispovijedati kod svoga sveštenika, zato postoje sveštenici u svim parohijama. Imamo nadležne parohe koji vrše službu, večernju, jutarnju, liturgiju. Podesno je da se ispovijedaju na večernjoj službi više nego prije liturgije, da se ispovijede, da otkriju svoju dušu svešteniku, i tako sveštenik može da ih rukovodi u njihovoj vjeri i da im čita molitve da se oslobode tih svojih nemoći. To je stvar crkve, naše spasenje. Nije dobro individualno da vodimo rat sa svojim mislima, potrebno je da u crkvi tražimo spasenje, zato se ispovijedamo svešteniku, jer time vjerujemo tu silu i snagu crkve, u silu i snagu iscjeliteljnih darova crkve, tako da sve od slučaja do slučaja je različit problem, i dragoceno je održavati tu vezu sa nadležnim sveštenikom u hramu kome dolazimo na sabranje u molitvi i gdje se pričešćujemo prečistim i presvetim tajnama Hristovi.
Pitanje glasi: šta Bog traži od sveštenika, a šta od ljudi?
Mi smo tu sveštenici da tražimo od Boga više nego što Bog traži od nas. Tako da nakoliko mi tražili i bili drski u svojim molbama Bogu, Bog više želi da nam da. To je ta tajna. Kao kad dijete traži od oca nešto, a otac mu želi mnogo više da mu da. Tako smo i mi kao djeca i sveštenici i vjerni tu da tražimo od Boga ono što je najbolje za nas. A to što je najbolje za nas, najbolje Bog zna. I oni koji su iskusni u vjeri, oni se često mole Bogu iznoseći svoju želju i pritom govoreći da Bog najbolje zna šta je za nas dobro, i kažu: ako može kako ja hoću, hvala Gospode, ako ne, onda opet hvala Gospode. Neki upoređuju dolazak u crkvu sa onim ko ide na njivu, i u tom odnosu sa Bogom. I kao što ratar u njivu baci jedno sjeme, a dobije stotinu, tako i onaj koji dolazi u crkvu, on dajući jednu paru dobija 1000. Ovdje iznosim to simbolički, u svakom smislu, dolazeći i prinoseći svoje prisustvo, ili prinoseći svoju molitvu, ili prinoseći svoj dar. Pogrešno se stekla predstava o tome da kada ljudi dolaze u crkvu, oni nešto daju. Nekako je normalnije imati to osjećanje, i to je uistinu tako, da je čovjek u crkvu zato da dobije, da dobije, a ne da, i u crkva ga prima da mu da, a ne da mu uzme, s tim što je to opet ono pitanje tvoje od tvojih. Znači, mi Bogu prinosimo ono što nam je on dao. Ako mi prinosimo njemu pšenicu, ulje, vino, dobra zemaljska, mi mu prinosimo opet njegovo, jer je on dao ta dobra, grijući sunce, dajući kišu, imajući zemlju. Sve je to uz naš trud požnjeveno i mi te plodove, prvine od tih plodova, prinosimo Bogu, darujemo Bogu, a Bog nam opet to vraća stostruko. To je ta svijest koju su imali naši preci. I onda oni nisu raspravljali o tome koliko su dali crkvi, da li su premnogo dali, da li crkva treba da im je zahvalna ili ne. Oni su nekako nosili tu tajnu i znali da je to najbolji posao, dati dar svetinji, prinijeti dar svetinji. Mi se sad pitamo zašto smo siromašni, ekonomski propali, gladni. Pa kad pogledamo, mi ličimo na ljude koji imaju žita u svojoj žitnici i uopšte to ništa ne ostavljaju za sjeme, za sljedeću godinu. Zato ljudi sada oru njive, ne zovu sveštenika da im osveti sjemena, grade kuće, ne zovu sveštenika da im blagoslovi temelje kuće, zatim u svim svojim aktivnostima ne prizivaju blagoslov Božji, misleći da oni time uštede vrijeme i izbjegavaju troškove oko moguće proslave i dočeka gostiju. Međutim, ne shvataju da taj blagoslov koji se prima, da je on nešto najvažnije. On je važniji od građevine, važniji od čitave preduzeća, oranja i kopanja, važniji je taj blagoslov. Zato ne treba nam kuća ako nije blagoslovena, ne treba nam odeća skupocijena, niti automobili, ne znam ni ja, sav taj namještaj, ukoliko to nije Bogom blagosloveno. Znači, taj blagoslov je bitan u našem životu. Mi smo došli dotle da čak bez blagoslova se i sahranjujemo. Znači, ni na taj posljednji rastanak, ne, koji je tajna, ne konstatujemo ono Božje. Znači, ne konstatujemo to Božje ni kad se rađamo, ni kad se uzimamo, ni kad rađamo djecu, ni kad hranimo djecu. Prosto je nemoguć taj život bez tog elementa božanskog. I toga su svjesni svi narodi, osim ovdje kod nas u Crnoj Gori. Hvala Bogu, sve više razvija i poboljšava stvar. Međutim, vidimo, nema vjeronauke u školi. To je tragično, čak se nastoji da se krene tim putem zastranjenja, nastranosti. Potrebno je da se mi vratimo blagoslovu, da se vratimo svetinji, da počnemo da cjelivamo svetinju. Ako ne cjelivamo svetinju, mi ćemo cjelivati ono što nije svetinja, a zna se šta je to. Tako moleći Boga, evo je danas na ovaj praznik materica i pred roždestvo Hristovo, da se vratimo iskustvu predaka, da ne tumačimo pogrešno to njihovo življenje koje je na nebesima, nego da se upodobimo tom životu i onda će nam sve biti Bogom blagosloveno i spasonosno.
Oče Dragane, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je bio profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički, protojerej Dragan Stanišić. Emisiju realizovale Milinka Đorović i Slobodanka Kapa. Hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.